halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efmada geeska africa iyo internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa arbaca bisha diisembarna waa laba sannadka 2015. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin daadiinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan dandure.
waxaan meesha la tagnay haddaanu nahay ururada zimi sosaytiga badbaadinta deegaanka iyo ilaalinta cimilada, waxaan uga doodaynay oo aanu maxayti waraaqa qaybinaynay oo aanu dadka intaa ka loobin garaynaynay abaaraha soo noqnoqonaya iyo roob yaraantaasoo sababtay inay dhirtii badhna qalalaan, badhna dhufu laga dhigtay, xoolaha yagiyo waayeyna calaf ay cunaan oo aan waxay cunaan ahaysanin.
taasina waxay ahayd khatro cumar xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah oo ka qayb gashay shirka caalamiga ee cimilada adduunka ee ka socda magaalada paris. waraysi ayaanu kaga haynaa
qodobada kale. aad idaacaddeeda saaki ee caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaramada midoobay oo xoriyaha qaxootiga ka hirgelinaysa tiknolojiyad cusub oo u sahlaysa cunto karinta.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. qaraxii shalay oo talaada ahayd ka dhacay xarun tareenada laga raaco ee magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa la sheegayaa in ugu yaraan ay ku dhaawacmeen 5 qof. qaraxaasi uu sababay in qaabka isgaarsiinta u hakado. sarkaal isagu maxalli ah oo ka hadlay istanbul ayaa wuxuu sheegay in qaraxaasi uu ahaa bam, mana jirto cid ilaa ayaa hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. warbaahinta ayaa qaar waxa ay tibinayaan in qaraxa laga yaabo inuu ka dhashay bam, halka kuwo kalena ay sheegayaan inay dhici karto inuu ka dhashay qalab korontada dhaliya. dalka turkiga ayaa haatan waxa ku jira feejignaan xooggan kadib markii in ka badan 100 qof bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ay ku dhinteen 2 qarax bam oo ismiidaamin oo ka dhacay caasimadda dalkaasi ee Ankara.
gaashaanbuurta naato ayay ka joogi doonaan dalka afghanistan ciidan tiradoodu dhan tahay 12,000 oo askari sanadka 2016 si looga hortago in dalkaasi uu mar kale gabaad u noqdo argagixisada. xogayaha guud ee naato jenis stolenberg ayaa sheegay talaasadii shalayto in gaashaanbuurtu ay ballan qaadayso in ciidamadoodu ay qayb ka yihiin taageerada xooggan ee ka howlgalka gobolkaasi. stolenberg ayaa ku dhawaaqay ballanqaadkan ciidamada kadib markii ay wasiiro dalalka ka tirsan gaashaanbuurta naato ay go-aankaasi ansixiyeen. kooxda taalibaan ayaan ilaa haatan war dhinacooda ka soo saarin arrintaasi.
xogeyaha gaashaandhiga ee Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in Mareykanka uu ciidamo gaara oo kuwa wax beegsado uu geyn doono dalkaasi Ciraaq si cadaadis xoog badan loo saaro mintidiinta Daacish, islamarkaasina weeraro ay uga fuliyaan xadka Siriya si ay usoo furtaan lahaystayaasha, islamarkaasina ay sir usoo ururiyaan loona qabto hogaamiyaasha Daacish. ashkartar ayaa sheegay in ciidamada ay gacan ka siin doonaan ciraaq iyo xogaga beshmerg ee kurdiinta dagaalka ay kala soo horjeedaan kooxda daacish. kartar wuxuu sheegay in ciidankani ay dheeri ku noqon doonaan kuwo tira yar oo la geynayo siriya si ay gacan u siiyaan kooxaha mucaaradka ee dagaalka kula jira kooxda daacish.
halkaasi aad dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. ashir madaxeedka qaramada midoobay ee lagaga hadlayo cimilada adduunka oo ka furmay isniintii daraad duleedka magaalada paris ayaa lagu tilmaamay inuu yahay kulankii ugu ballaadhnaa taariikhda ay isugu yimaadaan hogaamiyeyaasha dunidu. shirkaasi oo looga dan leeyahay sidii loo gaadhi lahaa heshiis lagu yareynayo isbeddelka cimilada adduunka, shirkan ayaa ku soo beegmay dalka Faransiiska oo ammaanka aada loo adkeeyey, islamarkaasina kumanaan askara la howlgeliyey si ay u sugaan ammaanka wafuuda kadib markii dalkaasi weeraro argagixiso oo ka dhacay ay ku dhinteen ugu yaraan 130 qof. haddaba xalayto ayaan khadka telefoonka waxaan kula xidhiidhay Khadra Cumar Xasan oo iyadu ka socota ururka Barwaaqo Voluntary Organization oo ka jira Somaliland oo ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo xuquuqda aadanaha oo shirkaasi lagu casuumay.
Bismillaahirrahmaan iraxiim. Waa mahadsantahay sare Ciidley. Waxa weeye shirku waa shir caalamiya oo sanadkiiba mar la qabto oo lagaga hadlo cimilada isbedbedelaysa, cimiladan marba marka ka dambeysa sii xumaanaysa iyo sideebaa looga hortagi karaa ajendaha shirku. Runtii madaxdii shalayta ka hadashay shirka waxa ku jiray Obamaha Mareykanka ku jiray, Prime Ministerka waxa ku jiray, UK ga ku jiray, runtii waxa ku jiray Jaynaha ku jiray, Jabaanka ku jiray, madax aad u sarreysa ka hadashay, madaxda meesha ka hadashay. Runtii madax nin kasta oo madaxweyne oo meesha ka hadlay wuxuu aad u jeediyey speech aad iyo aad u qurux badan oo aad iyo aad dadku u soo dhaweeyeen. Nin walibana wuxuu ballan qaaday inuu yacni maxay tahay waddankiisa iyo madaxweyne ahaanba uu wax ka qabanayo cimilada sii kululaanaysa iyo cimilada isbedelaysa. Ballan qaadyo aad u waaweyn oo midoodbu leeyahay. Anigu waxaan u qoondaynayaa maxay tahay kharash amba lacag amba xoog amba fikir aan lagaga hortagayo cimilada kuleelkeeda ayay ahayd sare Ciidley. Dadkii halkaa ka hadlay waxaa laga hadlay in la badbaadiyo deegaanka sii dhimanaya, waxaa laga hadlay in la eego caafimaadka iyo waxbarashada, waxaa laga hadlay oo dhan haddii ay waxaas oo dhami aan laga shaqaynin haytay climate changeka amba cimilada adduunka haddaan laga shaqaynin caafimaad jiraynin, inaan waxbarasho jiraynin, inaan deegaan jiraynin, colaaduhu inay sii badanayaan. Waxaa lagaga hadlay lasbarbardhiga maxay tahay climateka iyo securityga, waxaa lasbarbardhiga climateka iyo maxay tahay waxbarashada, waxaa lasbarbardhiga climateka iyo caafimaadka, waxaa lasbarbardhiga runtii climateka iyo wax soo saarka iyo maxay tahay danahana midhaha la beerto.
Waan gartay Khadra, waxaad ka socotaa bulshada rayidka ah, inta badanna dunidoo dhan marka la eego dadka saameynta ugu badani kasoo gaadho cimilada isbedelaysa waa dadka rayidka ah ama dadka danyarta ah ee aan iyagu awoodin inay kula tacaalaan farsamooyin kala duwan cimilada isbedelaysa. Waxyaabaha adiga gaarka ugu muhiima ama dadka kale Soomaalida u muhiima eed oran karto shirkaasi waad la tagteen maxay yihiin?
Runtii waxaanu la tagnay shirka anagu qof walba horta ninba waxa la ceesaanti ceel keentaye nin walba horta halka dee gubanaysa isagay gubanaysaa. Qof walbana markuu shir raka caynkan oo kale aad joogo wuxuu iska dhexarkayaa qof walba bigtarkiisuu ka dhexarkayaa oo ninka dee warshadaha iyo bolutionka ee Ameerika ama Maraykanka jooga amba dee London jooga dee isku competition metin amba isku problem metin. Marka anagu waxaan meesha la tagnay haddaanu nahay ururada civil society-ga badbaadinta deegaanka iyo ilaalinta cimilada, waxaan uga doodaynay oo aanu maxay tahay waraaqa qaybinaynay oo aanu dadka intaa ka loobin garaynaynay maadaama aanu anagu nahay wadamada yaryar ee soo koraya, maadaama aanu nahay wadan aan cidlo weli ictiraafin, maadaama uu deegaankaygu marba marka ka dambeysii dhimanayo. Waxaan afadgareeyey abaaraha soo noqnoqonaya iyo roob yaraantaasoo sababtay inay dhirtii badna qalalaan, badna dhufu laga dhigtay, xoolaha yagiyo waayey in calaf ay cunaan oo aan maxay cunaan haysanin. Waxa aanu markaa anagu deetana problemkayaga aan ku adres garaynaynay hadba halkaad joogta problemkeeda amba dhibaateeda haysata ayaa qof walba markaa la miisaamaho oo la dhacdhacaya. Marka anagu meesha waxaanu la tagnay maadaama aanu aniga iyo ururkayga iyo ururo kale oo reer Soomaaliland ahiba aanu u ololeyno amba aanu had iyo jeer u noqono maxay tahay tabliqiinta deegaanka, dhibaatooyinka faraha badan ee deegaankeena lagu hayo, sidii aanu ula kaashan lahayn xiriiryadan caalamiga iyo maxay tahay dadkan international community-gan imanaya iyo partneriska ka hadlaya meesha, inaanu message-ka u gudbina ah dhibaatada Soomaaliland ka taagan. Haddaanu nahay weliba siiba dumarka iyo caruurta vulnerable groups-ka waxa la yiraahdo ayaa had iyo jeer ay wax walba u nugulaha. Marka anagu maadaama aanu dumarka iyo caruurta nahay, message-ka waxaan gudbinayaa ah in nalaga siiyo talooyin iyo in wax nalagala qabto hawlaha noocaas ah ee naga haysta.
Sanadkan wuxuu ku soo beegmay shirku magaalada Paris ee xarunta Faransiiska, iyadoo waliba qaraxyo dhowaan ay ka dhaceen, dhibaato badan ay ka dhacday magaalada, isla markaana magaalada ammaankeeda aad loo adkeeyey oo sidaan wararka ku hayno meel walba ay taageen ciidamada ammaanka dadkana aad loo baarayo. Arinta iyo shirku sidee isku waafaqeen baad u malaynaysaa?
Wallaahi runtii sare Ciidley, waa runtaa iyadoo shirkii in yar soo jiro ayaa waxa ka dhacay qarax aad u xun. Dadku intooda badanna waxaabay rajeeyeenba in jir shirkaba la kansalo, laakiin markii ay maxay hayteen reer Paris qax ay shireen Faransiisku shiray, waxay yidhaahdeen waa inaan shirka laga bedelin halkiisii. Waxaana aad heegan loo geliyay dhammaan ciidanka maxay hayteen Faransiiska oo dhan. Every step-kaad qaadaba waxaa taagan intaas oo kun oo qof oo ciidana si aad iyo si aad iyo aad u heer sarreysa runtii loo agaasimay. security aad baa loo adkeeyay shirka hoolka imika marka sida sessionkaasi u dhamaado isla sessionkaasi markuu dhamaado dadka oo dhan dibadda ugu baxayaan securitygaa gelaya ilaa iyo weelkii wax lagu cabay lama aaminayo waa in laga qaadaa meeshii marka waxaad odhanaysaaba dee waxaad soconaysaa waxaad moodaaba in dusha lagaga soo dhacay sida yacan u ilaalinayaan ambay wax walba uga taxadirayaan marka runtii aad iyo aad iyo aad baa looga taxadirayaa inay waxan dambe ku dhacaan amba ay shirkan oo socda wax kale ay dhacaan yani maxay haysay marka ay madaxweyneyaasha khudbadaynayeen iyo markay dadku fadhiyeen meesha xataa labadii saddexdii qofba laba askari baa saa u kala dhex mareeyey oo waxa laga insaas loogu wariyay wax laisla haddii halkaasoo kale wax ka dhacaan meelo dadku ay markaaba ka yaacaan i markaaba ka booda ba xataa la sameeyey
khatra cumar xasan oo ka socota ururka b v o oo ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo xuquuqda aadanaha oo ku sugan magaalada paris waxaana u warramaysay zahra ciidla nuur
subax wanaagsan dhegaystayaal v o a washington ayaa dhegaysanaysaa kumanaan nafood iyo malaayiin doolar ayaa la badbaadin karaa haddii la hagaajiyo qaabka tamarta ay u helaan xeryaha qaxootiga sida laga soo xiganayo kooxaha samafalka aadanaha iyo weliba macadka siyaasadda ee chatham house-ka ee dalka britain wariyaha v o eda henry ridgewell oo warbixintan soo diray ayaa sheegaya in cilmi baarayaashu ay rajaynayaan in ay abuuraan qaybo gaar ah oo tiknolojiyad cusuba oo u keeni karta dadka ugu quusta badan xagga nolosha ee dunida ee ku jira xeryaha qaxoontiga rajo arintaasi ay kaga soo kabtaan ibraahim xasan daanduray ayaa warbixinta inoo soo koobaya
dadka lagu qasbay inay guryahooda isaga cararaan ayaa waxaa tiradooda lagu qiyaasayaa 60 million oo qof sida laga soo xogtay qaramada midoobay xeryaha qaxootiga ayaa sii fidaya khayraadkii lagu sii wadi lahaana ay sii yaraanayaan barnaamijka cusub ee tamargelinta qaxootiga ayaa mid ay iska kaashanayaan hay-adaha gargaarka aadanaha iyo macadka siyaasadda ee chatham house oo ku baaqaya sahmin la xiriirta siyaabihii tamar loo heli lahaa loogana isticmaali lahaa xerooyinka gleedi lehen waxa ay ka tirsan tahay chatham house
We believe there's huge opportunity to both improve the lives and livelihoods of these very vulnerable people.
Waxaan rumaysanahay inay jirto fursad aad u weyn ee hagaajinta nolosha iyo habnololeedkii hore ee dadkan aad ugu nugul dhibaatada iyo xitaa sidii loo samayn lahaa
kayd badan oo lacageed.
Xerada qaxootiga ee Zaatari ee ku taala xadka u dhexeeya Jordan iyo Syria ayaa qaansheegta isticmaalka korontada waxa uu gaaray in ka badan 8 million oo dollar iyadoo 90% dadka ku nool xeradaasina ay ku tiirsan yihiin inay cuntada ku karsadaan qoryaha la shito
waa tan mar kale glad lahayn
given more efficient cook stoves and solar lanterns for instance
haddii la isticmaalo shooladaha cuntada lagu karsado iyo faynuusyada qoraxda ku shaqeeya ayaa waxaa soo haraya sanadkii lacag lagu qiyaasay 323 million oo dollar oo dhaqsi u bixin karta maalgelinta bilowga ah waxaa jira siyaabooyin kale oo xitaa ka fiican kana wanaagsan marka aad bilowdo inaad ku tiirsanaato qaybaha kala duwan ee tamarta qoraxda digada xoolaha iyo qaybaha kale ee tamarta isticmaalka shidaalka iyo qoryaha la shito ayaa iyana waxay saameyn ku leeyihiin caafimaadka waxaa cilmi baarayaashu ay ku qiyaaseen ilaa iyo 20,000 oo qaxooti ah inta aanay qaangaar noqon ka hor inay u dhintaan sanad walba sababo la xiriira qiiqa iyo wasaqaha ka dhasha cuntada gudaha lagu karsado waxaa kaloo iyadna khatar xambaarsan soo ururinta qoryaha la shito
waa tan mar kale glad lahen oo arrintaasi ka hadlaysa
women don't want to leave the tent or the hut at night time if there's no lighting when they do they're at risk of accidents and also attacks
dumarka ma doonayaan inay habeenkii ka tagaan aqalladooda ama teendhooyinkooda haddii aanu iftiin jirin haddii kale waxa ay khatar ugu jiraan in la weeraro kufsi ama shilanna ay la kulmaan waxaana hore aan u maqlay kiisas badan oo noocaas oo kale ah cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in isticmaalka tiknolojiyadda cagaaran in ay naf badbaadin karto isla markaasina ay wanaaji karto heerarka nololeed ee badi dadka baylasan
ibraahim xasan daanduro ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda henry richwell uu london ka soo diray halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington iyadoo la gudagalay xilligii qaboobaha gobollo badan oo dalkan Mareykanka ayaa durba khasaare xoogani uu kasoo gaaray baraf wata oo ku dhuftay gobollada bartamaha dhinaca galbeed xiga, waxaana ay la tacaalayaan roobo baraf wata kaasi oo hakad wuxuu geliyey gaadiidkii. Gobolka Minnesota oo ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ka dhaceen ku dhowaad 400 oo shilal baabuur oo ay ku dhinteen 2 qof, waxaana barafkaasi la sheegayaa in uu ku sii turkayo gobollo kale. Haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray wariyaheena Minnesota oo ku sugan Minneapolis, Maxamuud Mascade, oo aan ka wareystay barafkaasi.
Ibraahim, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan gobolka Minnesota iyo gobolladan ku teedsan ee la isku yiraahdo Midwestiga waxa ay yihiin gobollo caan ku ah xilligan oo kale inuu baraf ka dhaco, inkastoo la leeyahayba uu yaro soo daahay oo la filayay bishii dhamaatay November bilowgeedii hore inuu yimaado. Wuxuu soo bilowday dabcan habeenkii Isniinta ahayd oo uu saameeyey gobollo fara badan oo ku teedsan gobolka Minnesota, laakiin gobolka Minnesota anigu aan ku noolahay waxa uu ka bilowday Isniintii Talaadadii labada maalin uu socday. Marka laga hadlo magaalooyinkan la isku yiraahdo Twin Cities-ka, shalay ayuu ka yara qaaday, inkastoo haddana uu bilbilaabanayo oo la filayana intana uu sidaa u sii socdo. Laakiin dadka ka hadla cimilada waxay ka warramayaan in badidiisa badan barafku uu ka dhacayo dhinaca koonfur galbeed iyo koonfur bari ee gobolka Minnesota.
Marka maxaa khasaare ah oo barafkaasi da-ay labada beri ilaa iyo hadda uu geystay oo aad ii sheegi kartaa?
Ibraahim, aad baa umahadsan tahay. Sida ay warbaahinta iyo weliba hay-adaha amnigu ay sheegeen, barafkan ay khasaare u geystay waxaa ka mid ah in ay dhaceen ilaa iyo ku dhowaad 400 oo shil gaari, shilalkaasina waxay ka kala dhaceen meelo kala gedisan oo gobolka ka mid ah. 250 ka midihi waxay ka dhaceen magaalooyinka mataanaha ee St Paul iyo Minneapolis iyo nawaaxigooda. Dadka dhintay amaba dhimashaduna waxay gaaraysaa ilaa iyo 2 qof, oo labada qof mid ka midihi uu ku dhintay magaalo fog oo la yidhaahdo Elgin, halka qofa kalena uu ku dhintay magaalo ka mid a magaalooyinka Soomaalidu ku badan tahay oo la yidhaahdo Eden Prairie. Marka aniga laftaydu shalay tumaraan wadooyinka magaalada marayay, shilal aad u fara badan ayaan arkayay wadooyinkuna. Ibraahinow, barafku xilliga markuu cusub yahay oo kale, bilmatalan barafku ugu horreeya markuu dhaco, waxaad moodaa dadku inay iloobeen inay ku nool yihiin magaalo uu baraf ka dhaco, baabuurta siday u wadayaan, sida aksidentigu u dhacayo, shilalku ay u dhacayaan, wuxuu ku yimi jawi hawadu aanay weli aada u qaboobaanin.
Waa gartay. Marka hadda markaad fiiriso wadooyinka magaalooyinka, baabuurtu ma si caadi u socdaan? Waa sidee xaaladu?
Wadooyinka waaweyn ee loo yaqaano hayweyada waa la nadiifiyo, hadda waa nadiif, laakiin wadooyinka xaafadaha iyo magaalada dhexmara ayaa barafku weli uu yaalaa. Weliba midkan sidibta ah sida dhalada oo kale noqday ayaa weli jira, oon xaafadaha qaar ma la nadiifin. Waana kaadee Ibraahim, oo midka dhaliya shilalku inuu yimaado, waayo waa dareemaysaa baabuurta celiskood waad garanaysaa ma sahlanaanayo in la istaago. Markasta markuu barafkan yimaado, sidaan kuu sheegayaba, waxa uu dadka ku noqdaa kadiso, oo waxaad moodaa inay dadku xilligii kulaylahaa iyo samarkii faraha badnaa ay soo marayeen inay ku ilaawbeen qaabkii loogu baabuurta loogu wadi jiray amaba loogu diyaar garoobi jiray. Marka markasta uu barafku yimaado, cabsida iyo warwarka faraha badan ayay leedahay, laakiin guud ahaan marka aad fiiriso dadku diyaar bay u yihiin. Inkastoo markasta dadka Soomaalida ay kaga nugul yihiin dadka cadaanka ee waddanka u dhashay iyagu ku barbaaray amaba ku koray cimilada noocana, iyo dadka Soomaaliyeed oo hadad ka yimid hawo kulul oo Soomaaliya iyo Afrika. Marka xilli kasta marka lasoo gaaro qaboobaha, marka dadka la sheekaysato waxay isweydiinayaan mararka qaar, maxaan na joojiyey magaaladan, Amerika meelo fara badan oo kulaylo ayaa jira. Dooda noocaas haddana waxay dhamaataa marka xilliga kulaylaha la gaaro illoobaan.
Marka Maxamuud Mascade, waa xirxiran tahay jaakad iyo koofi weyn iyo okiyaalo madow ayaa ii muuqanaysa inaad haatan gashan tahay.
Ryan, waa sidaas aad sheegayso, okiyaalo ma hubo maba ku fiicna xirashadooda, laakiin inta kale ima dhimana. Dabcan magaaladana dicabaar baan ku noolaayo qaboobaha iyo sidan, anugu marka la gaaro October ayaan sharxiridayda iska soo bilaabaa oo waxaan isleeyahayaan lagu gaadin waayo lama oga mararka qaar waxaa laga yaabaa warbaahinta ka hadasha cimiladu inay ku yiraahdaan oo kale saaka ayuu dhacayaa baraf amaba wuxuu dhacayaa galabta oo xilligay sheegayeen xilli ka duwan markaa barafkii uu yimaado. Marka si aan lagu gaadin waa in barafkaaga iyo weliba marka baabuurka soconayso bustahaaga waxyaabaha mataqaanaa hadiiba matalan meel ay kugu qabsato oo kale cirkaa dheer dhulkaa dheera in ugaarigu ka halaabi karo inaad waxyaabaha lagu sii badbaado xilliga ay kaaga imaanayaan hay-adaha amniga amaba debdemiska ama booliisku inaad haysato bustayaal iyo waxyaabo kusii kululaynaya. Marka arrimahaas oo dhan baabuurka ayay ku jiraan.
maxamuud mascada ayuu ahaa warramayay ibraahim xasan daanduray. ibraahim waxaan ka baqayaa dhegeystayaasheena geeska afrika inaga dhegeysanaya wareysiga adiga iyo mascada idin dhex maray darti inay u dhex moodaanba waagaa baryay idinkoo dadkii dhexaan kusii ridayba
laakiin
adigu kanadaad ka timid oo halkan kasii qabow badan marka waxaan umalaynayaa toronto markaad u eegtid adoo barafka u xiisay buu inoo soo gala
way aniga markaa jaakada soo qaadataan aniga funaanad kaliya ku ibaaraya shaqada
sidaas dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda subaxnimo ee saakiyo caalamka ee v o a washington. haatanna dhinaca iyo gobolka bakool aynu ka degna ee dadweynaha ku nool degmada rabdhowre ee gobolka bakool ayaa ka cabanaya inaanay helin adeegyada asaasiga ah ee nolosha dadka lagama maarmaanka u ah. dadkan oo ay qaarkood kasoo guryo noqdeen deegaana ay hore uga soo barakaceen ayaa sheegaya in ay la tacaalayaan dib usoo celinta noloshii deegaamadooda balse ay u baahan yihiin kaalmo adeegyada bulshada. warbixina muraasi ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh.
odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada rabdhowre ee gobolka bakool ayaa sheegay inay gaabis yihiin adeegyada bulshada degmadaasi. waxay caddeeyeen xilligan inaysan haysan bulshada degmadaasi ku dhaqan adeegyada aasaasiga sida waxbarashada iyo caafimaadka. sheekh mustaf sheekh axmed oo ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka bakool ayaa muujiyey dhibaatooyin badan oo dhanka adeegyada bulshada inay ka jirto degmada rabdhowre oo muddo 8 sano ay maamulayeen kooxda al-shabaab.
Maiku mad aha horta walay kaabayaasha dhagaalaha la erahay walma yaalaan wadankaas may ka habsaday al-shabaab dhab badan iyo dullo badana la kulmeen muddo dheer iyo arday dhabkaas qobaday walma roogana tuulida walku shal carari hatu waqti dhow iyo ardaya dadka inaha aruulaha aruuriyo la sheenaya laska day markan umad mahooba meel koyt wala imbaahnayti dhama imbaahnin waxbarasho ma jarta caafimaad ma jara walkasta shay kasta oo la isticmaalay oo umato nololeahay nololeha kuma tahaytaba walba ma ku jiraan mayba liinbaahanya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed dhan kasta oo bani aadanimada in lagu caawiyo.
gudoomiyaha degmada rabdhowre ee gobolka bakool sheekh maxamed khayre saraad oo isna v o a la hadlay isagoo ku sugan magaalada baydhabo ayaa sheegay degmada bilihii lasoo dhaafay inay soo gaareen boqolaal qoys oo kasoo laabtay barakac kuwaasi oo bilaabay inay tacbadaan beerahooda laakiin waxaa gaabis ah buu yidhi adeegyada bulshada degmada
dad kusoo laabtay oo dhan dad mar banaanka wada aaday waay waayo xilidaas magaalada inay kula soo laabtaan iyo beerahooda qotaan iyo samaystaan waa loo diidi jiray eridaas oo dhan waa laga ilaalin jiray kadib hadda markan dadkay kusoo laabteen ilaa dadkii soo gaaray baydhaba ilaa xamar dad gaaday ee soo laabtay oo mar xilidan dambe dadka soo noqonaya maalmahan dambe waxaa weeye dadkii kasoo laabtay baydhaba ilaa xamar tagay oo soo laabanay waay markan way soo noqonayaan dadkii 95% way soo noqday.
marka waa sidee adeegyada bulshada?
Ku waxaa ka mid ah horta guryihii oo burbursan oo wada fiiqan oo dhulka wada yaalo in loo helo meel si ay hooy uga helaan meeshaas guryihii oo laga taakulay dhinacaas laga caawiyo. dhinaca kale mc ajida meelahan faydhowradi waayo 9 sano ku dhawaad yaa faydhowr la-aan iyo oo caafimaad la-aan ahayd meesha. dhinaca kale waxbarashada saas oo kale in laga caawiyo bulshadii maadaama nabadii la helay.
gudoomiyaha degmada rabdhowre ee gobolka bakool sheekh maxamed khayr salaad wuxuu kaloo xusay amniga degmada inuu aada u wanaagsan yahay maleeshiyaad badan oo kooxda shabaab ka tirsanaana ay isku soo dhiibeen maamulka degmada.
dadkii soo dhiibo markii soo dhiibo waan wareysi iyo interview laga qaada oo si badana loo fiiriya kadibna waan waxaan rabnaa in dadkaas nafteeda la meeleeyo oo laga warkabo oo dhinaca dowladda koonfur galbeed awalan iyo federaalka iyo hay-adaha ku lug leh inay gacan naga siiyaan dadkaas hataa ku warqabkooda iyo xaaladooda nala meeleeyaan. Aad baan u codsanaya taas. Hadda intii soo dhiibtay ilaa tiro waxaan hayna 47 qof nambarka meeshaas ay marayeen ogaalkayga.
Degmada Rabuur oo qiyaastii 90 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinkii ugu dambeeyey oo ay dowladda kala wareegtay kooxda Al-Shabaab oo muddo 8 sano ka badan maamulaya degmadaasi. Waxayna ka mid tahay Rabduur degmooyinka ay awooddu ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab tan iyo markii inta badan degmooyinka gobolka Bakool ay gacanta ku hayeen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatana dhinacii ciyaaraha aynu jaleecna waa kan mar kale Maxamuud Mascade oo Minnesota jooga.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha heesaaka iyo caalamka. Koobka kubadda cagta ee loo yaqaano Capital One Cup ee dalka Ingiriiska ayaa soo gaaray ciyaarihiisa 8 kooxood amaba kuwarta finalka loo yaqaano ee kala baxa. 3 kulan oo ka mid ah ayaa habeenkii xalay hal iskaga hor yimid kulanka hore. Waxaa garoonka Etihad Stadium ee kooxda Manchester City Foodes ku daray kooxaha Hull City iyo Manchester City. Ciyaartaas ayaa waxay ku soo gabagabowday 4-0 oo guusha ku raacday kooxda Manchester City. Ciyaaryahanka Kevin De Bruyne oo ah isaguba ninka ay maalmahan ku duushay kooxda Manchester City goolashana siduu doono u dhaliya ayaa 2 gool oo goolasha kamida u saxiixay kooxda Manchester City, halka gool kamida uu dhaliyay ciyaaryahan Wilfred Bani oo ka ciyaarayay afka hore Bosque Aguero oo kooxdan uga ciyaari jiray. Middlesbrough ayaa gurigeeda ku ciyaaraysay garoonka Riverside Stadium waxayna Foodes dareen kooxda Everton. Ciyaartani 2-0 waxaa guushu ay ku raacday kooxda Everton. Goolasha waxaa u saxiixay Everton ciyaaryahanada De La Veyu iyo Lukaku. Stoke City oo iyaduna gurigeeda ku ciyaaraysay garoonkeeda Britannia Stadium waxay soo dhaweysay kooxda Sheffield Wednesday oo ah kooxdii koobkan ka reebtay Arsenal. Waxayna ciyaartan ku soo gabagabowday 2-0. Guushuna waxay aaday dhanka kooxda Stoke City. Ciyaaryahan Ibrahim Avalay oo u dhashay waddanka Holland isla markaasina indhaweydba kooxdan la joogay walow aanu ahayn ciyaaryahanada safka hore, haddana guushan ay kooxdu ku geeraartay goolkii koowaad isagaa ku furay. Goolka labaad waxaa u saxiixay ciyaaryahan Phil Brazili. Waxaa haatan ciyaaraha semifinalka u soo gudbay kooxaha Manchester City, Everton iyo Sheffield Wednesday, halka kulanka dhiman ee ciyaarahaasi semifinalka loogu soo gudbayana ay isu dhiman yihiin kooxaha Southampton iyo Liverpool oo maanta wada ciyaari doona. Ciddii haddaba badisa labadaasi kooxood waxay ku biiri doontaa 3 kooxood ee Manchester iyo Everton iyo Stoke oo iyagu u soo gudbay ciyaaraha semifinalka. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamkana intahay inuu joogto waa Maxamuud Mascade oo idin leh tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Gabagabadii idaacadda aynu ku dhownahay, bal haddii aan qodobadii wararka 1 iyo 2 inoo dulmaro. Ibraahinow, qarax shalay salaasadii ka dhacay xarun tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa la sheegay in ugu yaraan ay ku dhaawacmeen 5 qof, taasi oo la sababay in qaabka isgaarsiintu uu hakad galo. Sarkaal ka hadla Istanbul ayaa sheegay in qaraxani uu ahaa bam miina ah, mana jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay inay kasoo dambeysay mas-uuliyadda qaraxaasi. Gudoomiyaha Istanbul ayaa isaguna sheegay in la og yahay waxa qaraxaasi dhaliyay, islamarkaana mas-uuliyiintu ay baarayaan wax kasta oo suurtagal ah. Gaashaanbuurta NATO ayay ciidamo ka joogi doonaan dalka Afghanistan marka la gaaro 2016 oo waqti yari naga xoogo. Ciidamadaasi oo tiradooda lagu sheegay inay dhan tahay 12,000 oo askari si looga hortago bay yidhaahdeen in dalkaasi uu mar kale gabaad u noqdo argagixisada.
Gaadeenna waa naga taasaaro Eleanor iyo Ibrahim Daanduray oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.